habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edoo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha may waa 28 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa caawa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cisbaan iyo saare cabdi axmed.
qodobadaan idin kugu hayna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida warbixin gaara oo aan ka diyaarinay lamaane ka wada tirsanaa ciidamada milatariga Soomaaliya oo dhowaantan ku geeriyooda qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaa markaas sheeg maxamuud maxamed noqdeena sidoo kale ay noqotay ilaalada ay kamid noqotay taliya waxay noqotay koowaad diitada howlgalka waxay lagaasinahay qaybta 12 abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeellada la yiraahdo. waxaa sidoo kale ay gabadaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariye lagu xiray magaalada Muqdisho.
Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeyntaa loo dhiibo oo ay ahay inuu ka soo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maarata lagu soo eedeeyo, oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynayo inay sharci yihiin inay sharci ahayn. laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meeshii uu tagay ee la xiray haddana CID-da uu ku xiran yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka milatari ee labada dal. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda milatari ee Shiinaha, taasi oo inta badanna dareen ay ka muujiyeen Maraykanka. qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogay Jabaan. labada hogaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Jabaan. inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi un ku saabsan.
warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xooggan oo ay ka jiraan kuriyada waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jaraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini'aadinimo oo waddankaasi ka jira. nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalka uu dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. markaa kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ee reer kuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka midkiyeen handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna lagu hanjabo in xarig loo geysan doono.
baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsoonia u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mida saddex tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suurogal weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu soo dhiso xukuumad. haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtogelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha Diseembar ee sannadkan aan ku guda jirno.
labo qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Jabaan, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin mid ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. maanta koox arday ayaa sugeysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin kuubeysan midii dadkaasi tooray la dhexmaray goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kala hayay ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinayay wan ku dilayaa isagoo markaasina tooray la dhacay qof kasta uu soo gaaro warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da kontanaad ka jiray isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midiiska geliyay markii dambe booliska ayaana weli sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA dowladda soomaaliya ayaa xirtay wariye cali aadan muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka goobjoog ee magaalada muqdisho ciidanka booliiska qaybta dembi baarista ayaa warqad u geeyey cali aadan iyaga oo ugu yaray inuu yimaado xarunta dembi baarista kadibna waxaa la sheegay in la xiray waxaa haddaba xariga wariyahan v o a haddaba waxaa xarigan wariyahayaga magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle uu ka wareystay maxamed ibraahim mucalimow oo ah xogeeyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusuj waxaana uu ka warramay xarigaasi sida uu dhacay
aad iyo aad runtii waa ka xunnahay irta gebi ahaanba in wariye waayo ee xoriyadiisa aadaa nagu xunnahay in cali aadan muumin saaka la xiro laakiin sida nagu maqaala ah oo aan la soconno waxaa jirtay in maaragtay wariyahaas soomaaliyeed lasoo eedeeyey oo maxkamad warqad lagala yimid warqadaasna uu maaragtay si toosa loogu keenay inuu yimaado xarunta siyaadida ama dembi baarista waxaa ku saxiixinaa warqadaasi oo warbaahinta goobjoogna lala wadaagay isagana maaragtay lagu soo codsiiyey wariyaha laftiisa gaashan la sare cumar cabdicilmi runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeyntaa loo dhiibo oo ay ahayd inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maaragtay lagu soo eedeeyo oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynayo inay sharci yihiin inaan sharci ahayn laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meeshii uu tegay la xiray haddana CID-da uu ku xiran yahay waxaan samayn doonaa oo keliya maaragtay inaan difaacno oo aan garab istaagno maadaama uu yahay wariye soomaaliyeed oo aanan ogeyn ilaa hadda sababta loo xiray
waan gartay marka maxay ka dhigan tahay marka loo eego xuquuqda saxaafadda iyo sharciga saxaafadda aan weli la meel marsiin marka loo yaro wariyaha ma in su-aal la weydiiya amase waa in la xulo
sida caadiga ah muwaadinka maaragtay soomaaliyeed oo kale haddii ay jirto sababtoo dacwaddu waa dacwad mid dembi maaragtay ama criminala laakiin dacwaddan ma aha mid maaragtay dembi maaragtay uu dembi gacanta kula jiro ama mid weynoo maaragtay dembi aad u weyn ma aha waxa lagu eedeynaya waxyaabo uu kusoo qoray barihiisa warbaahinta ama war uu idaacad ka sheegay iyo wax la mid a marka waxa noocaas hadday yihiin dembiga noocaas waxay u baahan tahay in qofkii loo geeyo oo uu qareen qabsado uu kasoo jawaabay eedeymahaas marka maxkamadda looga yaro oo maxkamad hanaan maxkamadeed lagu kala baxo haddii uu isagoo gar leeyahay haddaanu gar lahayn laakiin sida hadda dhacda waxaad moodaa inay xoogaa jajuub uu ku jiro in markii loo yeeray oo maaragtay uu amarkii weliba u hogaansamay maxkamadda oo uu tagay muxuu ahaa xaruntii dembi baarista in isla markiiba meeshii lagu tuuray oo maaragtay ilaa hadda aanan xaalkiisa ogeyn marka waxaan ka fikeraynaa oo keliya
maxaa loo qoray macalim xarigiisa maxaa loo sabiyey
ilaa hadda war faahfaahsan kama helin laakiin waxaa wararku ay noo sheegayaan in ay jirto arrimo maaragtay la xiriiray wasaaradda waxbarashada iyo imtixaanaadka maaragtay baryahan socdiya wasiirka hadal uu yiri inuu naqdiyey ama wasiirka hadal uu yiri inuu dhaleeceeyey oo uu wax ka yiri sidoo kale waxaa jiray dad kale oo maaragtay iyagana sidaas oo kale ka cabanayo saraakiil dowladda ka tirsan in ninkan uu ku xadgudbay maaragtay sharafkoodii oo uu been ka sheegay marka waxaasoo dhan haddii ay sax yihiin haddaanay sax ahaynba waa maaragtay dabagal aan ku samayn doonaa waxaan samayn doonaa inaan qareen u qabanno oo qareen aan maaragtay uu ku difaaco laakiin runtii sida hadda ay wax u socdaan maaragtay ma aha wax wanaagsan
inna walaaba waxaa jirtay in aad ka qabanayseen nusajahaan in suxufiyiinta la caburiyo in suxufiyiintu culays ay kala kulmaan dowladdan talaada haysa waxaad sheegtay kal hore in lacago ilaaluush uu jiro marka xagee maraysaa caburintii saxaafadda
runtii hadda markaan fiiriyo cabrinta saxaafadu haddii waba socotahay wal arkaysa mar walba wariye la xiraa mar walba ma aragtay wariyaashu cabasho iyo hanjabaadi ay soo gaaraan laakiin marka la fiiriyo arrimaha la xiriiray musuqmaasuqa iyo ma aragtay in wariyaasha dhalaaluusho iyo wariyaashu in ma aragtay tan iyo markii Novemberkii hore aan ka dignay arrintaasi si weyn ayuu isaga bedeleen hadda ma jirto inta aan ka warqabo wariyaal gaar ah oo ma aragtay lacag lagu siiyo oo hadda ma aragtay toos xafiisyada dawladeed ka qaata oo lacag ma aragtay si ay wax ugu bedeshaan inay ama ku bunbuuniyaan ama ay ma aragtay war jira ay ku bedelaan oo xaqiiqdi ay ka bedelaan marka runtii arrintaas wax weyn laga qabtay wada hadal badanna waa ka galnay laakiin waxaan aad ugu xunahay inay sii socoto cabruntii saxaafadda iyo ma aragtay xarigii ma aragtay iyadoo aan sifo sharci ah loo soo mareynin maalin kasta waxaan maqlnaa wariye la xiray guud ahaan qaybaha dalka Soomaaliya markastana ma aragtay arrimahaas way nagu soo noqdeen oo runtii aad iyo aad aan ugu xunahay laakiin dhanka kale waxaan wariyaasha jeclaalaha inaan ugu baaqo in aanay ku dayanin wariyaasha meel nabada tagay ma aragtay qurbaha tagay ee Yurub aan ku soo arkay shaqo ka dhigta inay qof bani aadan caayaan aflagaadeeyaan sharafkiisa xudhimaan iyagoo magac wariye sheeganaya runtii waxa saxaafad ma aha saxaafadana shaqo kumalaha marka qof kasto oo arrimahaas ku lugle ama ku fikiraya inuu sameeyo waa uga digeynaa waxa saxaafad sax ma aha qof erdigis iyo sharafkiisa islaamka diinteena aad ma aragtay aad damaanad qaaday inaan qofka lagu xadgudbin adiga oo islaam sheeganaya adiga oo qof ilbaxa oo saxaafad sheeganaya inaad ku xadgudubto waa wax ma aragtay aan la aqbali karin
kasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim mucallimo oo ah xogeyaha ururka suxufiinta qaranka soomaalida nusoj wuxuuna u warramay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle kaas oo ka hadlayay xarig loo geystay wariye ka shaqeynayay idaacadda iyo telefishinka goobjoog cali aadan muumin oo xarunta c i d da lagu xiray dhinaca xarunta c i d da waxay sheegeen in wariyahan ay dacwad ka taalay sidaasina ay usoo xireen sidoo kale dhegeystayaal waxaan isku dayeynaa in aan la xiriirno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda si ay uga jawaabaan sababta wariyahan loo xiray haddii aynu helnana idaacadeenna soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal madaxweynihii hore ee dalka kenya daniel arab moyo ayaa maxkamad ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag dhan malaayiin doolar isagoo lacagtaasina siinaya qoys dhul uu ka qaatay dhulkaasi ayaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi si sharci darro ah uu ku soo galay isaga haddaba wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere ayaa warkan nooga soo diray magaalada nairobi
bishii sebteembar 12-keedii sanadkii 1983-kii ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay daniel arab moy si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 350 acre oo uu markaasi lahaa nin la odhan jiray nuux kibgey oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay-adda dhulku ay xaqiijisay waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska jaswaat rai family oo iyagu dhulkii markii dambe milkiyaddiisa yeeshay hase yeeshee toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darraa uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy kadibna laga iibiyey qoyska rai bluewood k limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horay u ahaa lagu amray in moy familkiisu ay u celiyaan 1 bilyan oo shilin islamarkaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy looga adkaaday dacwadaasi yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale kornel faadumo cali raage iyo seegeeda bashaar shariif cabdulaahi waxay 22-kii bishan ku dhinteen qarax ka dhacay daljirka daasoon ee magaalada muqdisho faadumo iyo seegeeda waxay ka tirsanaayeen ciidamada danab waxaana waqti badan geliyeen milatariga soomaaliya faadumo waxay ahayd taliye ciidan waxay sidoo kale ahayd hooyo 10 caruur ah oo kan ugu yar uu jiray 3 isbuuc haddaba waa qof noocee ah faadumo cali wasaaradda gaashaandhigase maxaa xaquuqa ay ku leeyihiin qoysaska ay ka tagaan askarta naftooda u hore difaaca qaranka warbixin gaar ah oo arrintani ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyahayaga zaare cabdi axmed
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajaho mararka qaarkood xaalado adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto iyagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka. Waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada. Muddo ka badan 10 sano ayaa waqtigeeda waxaa Colonel Faadumo Cali Raage oo lagu naaneysi jiray Fay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka, waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab, siduu ii sheegay wasiirka Gaashaandhigga. Waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan milatariga Soomaaliya, inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Fay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruura oo kon ugu weyn uu yahay 17 sano jir, iyadoo 22 beri cunug dhallana oy umul la ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar. Sidaasi waxaa yiri wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
Gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii, waqti badanna runtii waqtigeeda ugu badan ee aan dhihi karna ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii aniga waa igu horreysay xilliga ay kusoo biirtay, waxaa ii sheegay inay kusoo biirtay xilliyadii 2007 oo Cabdulaahi Yuusuf uu ka ahaa Allah naxariiste madaxweyne ee dowladdii kumeelgaarka xilligaas jirtay. Sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirteenna laygu sheegay in saygeeda ee runtii oo lagu magacdiri jiray Xasan Cadde oo ahaa gudoomiye kuxigeenkii hore ee yaqshay xilligaas, nimankan ururkan runtii dhibaatada ba-an ee ummadda Soomaaliyeed ku haya ay markay guleen, kadibna ay go-aansatay in ay iisheeg ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Lix ka mid a ciidamada milatariga Soomaaliya iyo sidoo kale saygeeda Bishaar Shariif Cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooda qaraxaasi. Colonel Faadumo Cali waxay isqabeen muddo ku siman 1 sano iyo 2 bilood saygeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda. Faadumo horey waxaa looga dilay 2 nin oo qaarkood ka tirsanaa isla milatariga Soomaaliya sida la ii sheegay. Waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxa aan kula xiriiray walaasheed Milyuun Maxamed. Waxay ii sheegtay in Faadumo ka sokow 10-keeda canug ay sidoo kale ta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda.
Abaaye gurigeedii ka tagtay sidii caadada ahayd, shaqada isii socotay. Meel waxaa jirta jahageedi checkpointiya oo daljirka dahsoona, meeshii ayadoo maraysa abaaye baa qaraxa meeshii ku haleela. Ayadii seegeediya meesha ku dhintay Allah maxaatiya laba wiilo staaf oo la socota. Waxay kala ahaayeen kumacyadu waa xoogga dalka, asagana wuxuu ahaa ciidanada ciidamada danab hasni sarkaal ayuu ahaa.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa leh Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer kusoo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab loogu xirayay magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle.
Runtii shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afku iyo shabeellooyinka ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMSOMta iyadoo markaasi luuqadda ee qalaad ay taqaanay. Waxaa markaas Sheekh Maxamuud Maxamed noqdeen sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya, waxay noqotay koowaad guutada ee howlgalka oo xilligaas lahaa qaybta 12 Abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo xir shabeelle hadda la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid aheed oo weliba uu qayb ka ahaa ilaa uu naxariiste ninkeeda oo seegeeda hadda ladahay Bashiir Shariif.
Siduu ii sheegay Cabdixakiim Barre Ismaaciil waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Shariif Cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali. Bishaar Shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Maraykanku sida gaarka ay u tababareen ee danab. Waxa uu ahaa 2 xaasle si lamid a xaaskiisa Faadumo Cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka.
Wallaahi waa murugo naxdin leh. Labada qoys waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh, waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda. Waa la dareemi karaa, waa dareemi dhaawacmi kartaa, waa dheehan kartaa qof marwo ah, gurigeeda jooga, hooye ah, cunug yar oo sagri oo saqiir oo naas ay muujinaysa kasoo dhacday ciyaalkeedii iyo waxeedii ay kasoo dhaxbacday kasoo tagtay in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyootay, allah u naxariisto. Waa geeri naxdin leh, dadka dhan wada taabatay, annagana wada taabatay. Waana ka tacsiyeynaynaa gabadha labaad qaasatan oo ka tagay shaar shariif cabdullaahi oo u tacsiyeynaynaa socdida walaasheen, waana rajeynaynaa inay wax badan ka soomaan.
Dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa xooga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka al-shabaab, sidoo kaletana qaraxyadu ay inta badan soo wajahaan. Laakiinse wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed ayaale waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
oo weligooda ay ku dhaqmi jireen oo soo jireen ah oo run la dejiyey oo ay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jira. Oo qofkii dhinta qofka darajada oo markaasi uu ku dhintay ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay isha iyo qofkii haddii qof kale oo qaangaar ah uu jiro ciidankii uu loo qoro oo isheegay ciidanku uu ka mid ahaada ayaa ka mid tahay. Waxaa jira isheeg system, waxaa jira oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinayo walow annaga aan la socota xaaladeena meesha ay maraysa dowladnimadeena soo qabashada. Maanta aan ku jirnay aad iyo aad isheeg adiga ee meel dheeraan ugu imaanay, laakiin haddana iyadoo saas tahay systemkii nidaamkii qaabkii wixii waa noo degsan yihiin. Qofka particular lisaan oo kaleo halgamaa ah oo noocaan soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo kadibna wixii loo qaban karo runtii kalaana loo qabtan meesha way ku jirtaa. Laakiin nidaam oo waxaa jiro oo lama dhaafaan ah oo sax ah oo isha qof kastoo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed uu ka tirsan maray ayaa jira.
Tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyey sanadkii 1991 ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka, ka sokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka Al-Shabaab. Waxaa jira kuwo badan oo naafo ku noqda gudaha waddanka, qaarkoodna marxalada adag ay ku haystaan dalka gudihiisa, halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay.
aad iyo aad bay u mahadsantahay Zaara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay, halkana idinkala socodsiinaysay.
mar kale habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaanna waa Washington. Dhibaato ayaa ka taagan sida la sheegay suuqyada sarrifka lacagaha iyo wax kala iibsiga ee deegaanada Soomaaliland. Isbeddelkan ayaa la sheegay in uu yimaaday kuna yimid sarrifka lacagaha qalaad maalintiiba. Wariyaheenna Qadar Maxamed Akulle ayaa wareysi isbeddelkaasi ku yimid sarrifka lacagaha ka wareystay Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ka mid a ganacsatada magaalada Hargeysa oo markaasi dhex joogaan raahda goobtiisa ganacsi ee Hargeysa.
Maxamed Ismaaciil, waxaa jira oo aada looga cabanaya noloshana taabanaya isbedbedelkii lacagta shilinka iyo dollarkii. Arrinta Maxamed, bal ka warran.
Mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga Soomaaliland haysata waxa weeyaan waa sarifkan, waayo sarifkii maaha mid meel keliya fadhiya. Hal saacad gudihii waa laga yaabaa inuu laba jeer isbedelo. Qofkii imika ka iibisay ood kaga iibisay qiimihii imika uu maray, waxaa laga yaabaa in saacad ka bacdi oo doorka hoos kaaga dhaca ama korka ugu kaco. Mushkiladaha ugu badan leh xitaa dee inuu suuqii fadhiisan waa keenteena waa sarifka isbedelaya.
Maxaa u sabab?
Laba unbaa u sababa. Baankii oo kale uu naga joojiyey kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray, kaasi waxa u sababtay inuu doolarkii suuqa kusoo bato. Markastoo doolarku soo batana dee laazim waa inuu jabo, waayo shay kastoo suuqa kusoo bataaba wuu jaba. Mararka qaarkood haddaba waxaa dhacda in si kadisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogeyn iska soo gasho, ama dadkiiba iska shikiyaan oo isyiraahdaan arrimuhu sidan kusii socon weydaayo isilaba filaana kor ugu kacda. Ha, doorkii dib la waaya kadibna baqashada sina ay keentay inuu marmar dib yara cararo kor u cararo. Laakiinse laazim sida ugu wanaagsan waxa ahayd inaanu dee bal ugu yaraan bal biluun oo meel naga yara fadhiisto qiima dadkii wax lagu yara kala iibsan karo, dadkiina isku yara aamini karaan, sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahayo dadku ila yara qabsadeen, in ugu yaraan bal 8,000 oo shilin oo kale ama nambar yaro dadka ay isla gartaan oo fadhiisto oo dee dadkana ku kala iibsanaan. Wax
saacadaha ugu yaru isku bedbedelo qiyaastii imika waxaad sheegtay inaa abaal ku qabi leedeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan laha isbedelka lacagtu.
Horta qofka hageysa jooga unbaa fahmi lahaa isbedelka dhaqsaha ila baalkaas uu sameynayo. Imika maad iga rumaysan kartaa haddaan ku dhahdo intaa aan wada hadlayno keliyata ayuu isbedeli karayaaba, anaa dhaqsaha isku bedelayo in kaga sheekeynaya. Markaa taasi waa wax aan isha biligteeda isku bedelaya.
Laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horreysay baaxadega doolarka iyo shilinka isbedbedelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiyo noqdo.
Waa markii ugu horreysay, waa markii ugu horreysay waa taan kuleeyah dadku baqashana ku jirtaa oo nin walbaaba isleeyay armu waxaan ay yara tahay un iska toon dhalan habaabis ay tahay mar kaliya dollarkii oo nambarkiisii fogaa ku noqday 12,000 kun iska taga iyo haddana dollarkan badan ee suuqii soo geliya maasha Allah macquul ciida lagu soo diro ama xaqur rabadantiisa kuinka lagu bixiyo kaasina si badan buu suuqa ugu jira ee baqashada dadkii ku jirta way damaanad baan jirin meeshii ah in ilaahay halkaasana ku xakameeyay dawladda in afkay uu laga mahayo taasi dadka baqanaya
waxaan maxaan iga warantaa arinta ku saabsan in iibsiga kale dadka aan hooseeyaa ama qaaluhu hooseeyaa waxay ku cabanayaan tusaale ahaan haddana imka kiishkan bariiska iibsado markii doolarku intii uu ahaa 10 doolar markuu 100 kun ahaa inaanay ganacsatadii la degayne inteedii ay ku iibinayso
horta tusaale ahaan kala maanta anagu half kishan kartaa waxaan siinaa 12 doolar iyo badh kaashnimana wuxuu ku ahaan jiray markii hore 10 kun rateku ahaa 15 kun caawan kula hadlayo wuxuu noqonayaa 4-9 kun marka waxaan qabeenu gaab fara badan jabay dadkii waxaan u fahmay si celinaysa meenu fahmaynin laakiinse markii hore 15 kun ma siinay maantan 4-9 kun ma siinaya sonkortii macnaha inay nambar badan ka dhacay halkaas laga arkay horta qofka faa'iido ku jira maanta maaha qofkii doolarka loo soo diray ama qofkii doolarka haysta qofka faa'iido ku jira waxa weyna ma qof soomaaliland ee soo gasho ama shaqaale dowladeed ahaado ama farsamo gacanta ka shaqeeyo wastaadii kuula ahaado qofkii lacag soomaaliland ee soo geliso ma maanta ninkii faa'iido ku jira
doolarkii waxba ka go'ay
dollarkii lacagtaas waa 200 kun ma qasay
way Cabdulla Yuusuf waxa uu ka mid yahay rag aan kula kulmay suuqa iyagoo lacag sarifinay balaarinta ka waran Cabdulla
waxa weeye walaalay muxuu ahaay dhibaatooyinka ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weeye waxaad moodaa in lagu dursoconayo dad dangaara leh oo muxuu ahaay dhaqaalihii wadanka gacanta ku haya mar ay oranayaan shilinkan urursanayna marna la oranayo doolarkan urursanayna waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha berigii horkada lama dire ayaan darada kale jirta waxa weeye markuu sawu kuu sarifayo wuxuu kugu sarifayaa 8,200 marka aad adigu tiraahdo doolar iigu shub telefoonkana 10 kun baa lagu xisaabinayaa marka iyagu sarifka dib u qaadanayaan doolar ahaan shilinka qaadanayaan doolarku waa 10 marka laakiin adiga kuu sarifayaan waa 8,200 marka waxa weeye dhibta jirta waxa weeye waxaan degdeg isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo dee muxuu ahaay wax dadka ugu daawanayaan waa dawey ogyihin waxaan ma oran karno de maamulku laakiin waxaan u aaminsanahay in muxuu ahaay doolarka waqtiga la doonana la urursado marka dabana la yidhaahdo muxuu ahaay shilinka dhulka dhigaynaa shilinkii baa jabay doolarkii baa kacay marka marba kii la urursanayo ayaa la jabiya
adoo sarif la dul taaganad kala sarifinaysaan lacag maxaa kaaga dhacay markii
wuxuu igu yidhi markuu ii sarifayay wuxuu igu qiimeeyey 8,200 oo muxuu ahaay halkii doolar masaxan ku yidhi 10 kun oo shilin oo somalilana telefoonka iigu shub 10 kun waxay noqotay 1 dollar marka markuu isagu ii sarifayay 8,200 buu ahaa shilinku markuu laakiin isaga muxuu ahaayaan ku iigu shub halkii dollar iyo 20 cent qiyaastii laigu shubi lahaa 1 dollar ku yaa laigu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna dollarkii waa 10 kun marna waa 8,200 marka adiga lacagta laga qaadanaya waa 10 kun marka adiga lagu sarifayna waa 8,200
waxaana nimankana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqul ciidkii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma shaqaysaa
aduu
waatay wakan doolarkiiyo somaliland isbedbedelayso bal arrintaa ka war
taas waa muran badan waydaasaa mantaas muraya ayuu muray hoos buu dhacay taaniga isku daaranay lacagtii waa fadhiga brox plus isku bedelay saacad isku bedelay alfasoo isku bedelay boqolkii oo kala dawaday markii ogtay 800,000,000 buu ahaa halkaas oo kala hoos dhacay wiin bakiin
khadar maxamed cakule VOA hargeysa
salka geeden gagaayo lacag ku sabaayo naftu ay ku siraantiyo sanaha babeeniyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safar ku ma dheere qofli ba surcaalka saahid waxan baartu aakhiru sadli dimbidaf suwaasho sonki ya saladiyo kudazala sadaqada
subhanallahi ya rabba salati ya mahasakina digana gaye
dimbidaf suwaasho sonki ya saladiyo kudazala sadaqada
subhanallahi ya rabba
iyo ehel ilka markay ku sii xishaan soo ma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon
fiyo
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaan idin leenahay gur waxaad maqli doontaan barnaamijkii umuraha maraykanka iyo xubinta dooda gaaban balse aan idinku wixlinno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka
madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Japan ayaa waxa ay yeesheen wada hadal si xoojinta la xiriirta xiriirka military ee labada dal ay leeyihiin arrinkaas ayaa waxa uu imaanaya iyadoo ay sii kordhayso awoodda military ee Shiinaha taasi oo hadal haynteeda si weyn looga dareemo gudaha dalka Mareykanka qodobkan ayaa labada hoggaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyadoo madaxweyne Trump soo gabagabeenayo booqasho rasmi ah oo ku jooga Japan labada hoggaamiye ayaa waxa ay ku kulmeen mid ka mid ah maraakiibta diyaaradaha qaada ee Japan korkiisa inkastoo aanan si toos ah loo magacaabin dalka Shiinaha haddana nuxurka wada hadalka ayaa u muuqda mid arrinkaasi uu ku saabsan
warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuud fallo xoogan ay ka jiraan Kuuriyada Waqooyi waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jeer sidoo kale ka dhacaan arrimo musuqmaasuq ku salaysan waxaana dalkaasi sidoo kale ka dhaca baa la yiri tacadiyo kale oo bini'aadnimo nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda ay maamusho ayaa burburay 1990-kii waxaana taasi ay sababtay in dalku dhexda uu markaa ka galo macluul iyo qallaase dhaqaale marka kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan si rasmi ahayn warbixinta uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer Kuuriyada Waqooyi ay la kulmaan xarig handadaad musuqmaasuq iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan
baarlamaanka Israa'il ayaa codka kalsoonida ah isu qaaday iyadoo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro talaabadaasi ayaa atii koobaad oo mid ka mid ah saddex talaabo oo la rabo in loo sii qaado si markaasi Israa'il baarlamaankeeda go'aan looga gaaro kala diristiisa arintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'il ee dhowaan doorashada ku guuleystay inay suurto gali weyso inuu soo dhiso amaba uu gaaro qaraar uu la yeesho mid ka mid ah xisbiyada dalkaasi waa Israa'il si uu markaasi u soo dhiso xukuumadiisa haddii labada wareeg ee dambe isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'il in la kala diro waxaa suuragal ah in doorashada guud la qabto 17ka bisha December ee sanadkan.
Nin mid ku hubaysan ayaa ku dilay dalka Japan gabar iskuulle ah iyo qof kale oo weyn iyadoo sidoo kale uu dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii uu ku weeraray dadkaasi meel u dhow magaalada Tokyo maanta. Koox arday ayaa sugayay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubaysan midii uu dadkaasi tuuray la dhexmaray goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kalahayay ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinayay waan ku dilayaa isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaantay ninkaasi weerarka geystay qof jiray 10 sano isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midii uu iska geliyay booliska ayaa wali sheegay sababta ninkaasi weerarka ku dhalisay
habeen wanaagsan Ramadaan Kariim ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal idilkiin basaad noo maqlaysaan mar dhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka balse waxaa ka soo hormaraya xubinta dooda gaaban ee aan idinkugu talagalnay xubinta dooda gaaban ee maantana waxaa inala socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno suugaanta halabuurka iyo waliba heesaha iyo gabayada oo kamida qayb suugaanta Soomaalida kamida ayaa waxa ay lahaayeen dareen gaar ah oo ay dadku ku cabiraan waxyaabaha markaas ay xigsanayaan waxa ay ka cabanayaan iyo waxa ay jecel yihiin nooca casriga ah ee suugaanta Soomaalidu ay horumar sameeyshay ama daayirto ay door weyn ciyaarayaan ayaa weli waxa muuqda farqi u dhaxeeya kala duwanaanshaha suugaantii hore iyo halabuurkii iyo kan cusub iyo sida dadku ay u daneeyaan waa xubinta dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galayay Sayid Cali Maxamed Cali oo ah dhalinyarada daneysa suugaanta iyo fanka cusub ee Soomaalida iyo Siciid Faarax Khaliif oo ka tirsan bahda halabuurka dhaqanka iyo suugaanta oo si weyn u jecel halabuurkii hore iyo heesihii hore farqiga u dhexeeya ayay doodeenu markaasi taabanaysaa qayb ka mid ah waxaan ku bilaabayaa Siciid Faarax Khaliif
oo maanta Yasiin runtii marka laga hadlayo suugaanta iyo dhaqanka iyo heesihii hore waxa moodaa inay mar walba ka fiicnaayeen oo ka horeeyeen dhan walba marka laga eego akhlaaqiyan diiniyan suugaantu qaabkay ahayd wixii laga hadli jiray kulli inay kaga horeeyso kuwa maanta jooga kuwaas oo isleenahay maanta haddii suugaanba ma jirtaba wixii oo dhan waxay ku soo koobeen qof isqaawiye iyo wiil si kala maaragta isku ekeysiyo dhaqankiisi iyo wixiisa ka tawo marka waxa moodaa inaan xataa la isbarbar dhigi karin waxa maanta jira iyo kuwii hore oo marka loo eego abwaanadii iyo fanaaniintii hore iyo afiirisid yaani waxa xataa la isbarbar dhigi karo oo la simi karo ama laga doodi karo isku qalmaan oo la isbarbar dhigi karaa inaysan ahayn
Sayid Cali Maxamed Cali
waa maantan tahay Yasin hadii su'aashaas aan runtii kor istaago ah suudaantii hore ay Soomaalidu lahaayeen iyo halabuurkoodii iyo habkii ay heesaha u qaadi jireen iyo maanta mida jirta waxaan u maleynayaa inay wax badan suugaanta maanta jirta ay kaga fiican tahay tii hore marka loo fiiriyo habka dhalinyaradu maanta ay ula jaanqaadayaan caalamka cusub ee jira ee ay u madadaalaynayaan dadkii dhalinyarada ahaa ee Soomaaliyeed ee markaas ayagu ah dad la socda habka casriga ee nolosha maanta jirta mida uu Saciid ka hadlay haddii aan iraado uu leeyahay laysma barbar dhigi kara ama ma jirto runtii horta kuma salaysna suugaantu habka qofku uu labisan yahay iyo macnaha markaasi filimka uu isugu duubo oo kaliya laakiin waxa ay huwan tahay oo kale erayada la isticmaalayo iyo qaabka markaasi qofku uu soo bandhigo bulshada dadkii horeba heesaha ay sameen jireen heesa dhalinyaro leh way jireen laakiin haddana kuwa jira way yeelan karaan dhalinyaro kuwa leh laakiin kuma salka uguma saari karno oo kaliya inaan dhahno habka qofku uu labistay ba suugaanti kima talaysa laakiin waa erayada la isticmaalayo muusiga la isticmaalayo ba ka xiisa badan kuwii hore
horta horumarka hadba laga yaabo markaas inaan iska soo aqoon lama diidan tiknoolajiyada dambe waxaan iyo in la isticmaalo laakiin anigu waxaan ka hadlay waxay tahay mesela markaas suugaanti iyo aayegtid hore oo kaleeto riwaayadihii la dhigi jiray oo kale tiyaatarada lagu dhigi jiray ama meelaha la isku yimaado lagu dhigi jiray maanta ma jiraan waxaan kula ognahay xataa waxyaabaha qaarkood oo anshaxii Soomaalida iyo diinta dhaqan ka soo horjeeda waagii hore fanka Soomaalida uu ku yaraa ama suugaanta Soomaalida uu ku yaraa xataa haduu ku jirana waa la sarbeebi jiray laakiin hadda wixii waxa laga dhigay wax la yiraahdo daariyashams wixii banaanka ab la keenayba gabar waxa arkaysa ku heesaysa wax deeso ninka afkiisa soo marin karin wiil waxa arkaysa ku heesaya wax de bulshada uu ku dhex maxay ila mar walba waxa saameyn leh waa bulshada aan la hadlaysid bulshada aan la hadlaysid dhaqankeeda iyo sharafteeda iyo waxay aaminsan tahay aadan ilaalinaynin oo aadan ixtiraamaynin xaq u milid inaad u heesid ama u gabeedid ama wax kale ka tiraada hadda waa ogtahay Yasin Kenya waxa ka taagan gabar bil maalmo dhaweeyto habeen dhaweeyto samaysay oo wax yaani anshaxi ka baxsan samaysay in aad loo wada dhaleeceeyay anaguna waxa u baahanahay suugaanteenii waxyaabaha ugu daran ee hadda dhibaatada ka haysato waxay tahay xataa suugaantii waagii hore dadka waa la kontrooli jiray oo waxa lagu geli jiray qofkan hobi ma yahay oo muxuu ku dooranayaa iyo hadda laakiin waxay u gelayaan dhalinyaradii lacag ma ka samaysaan iyo caana ku noqotay waxaasna maaha wax suugaan loo galo
Sayid Cali waxaa jiray sida hadallada Saciid laga dareemayo faafreeb iyo hay-ado gaara oo ilaaliya anshaxa iyo nuxurka ay wax xambaarsan yihiin haatanna sida muuqata waa jaantaa rogan oo qofba meel buu ka gelaya taasi miyaanay saameyn ku yeelanaynin dhaqankii Soomaalidu ay lahayd ama kii afrikaanka ee islaamiga ahaa ee xishoodka ahaa mid meel uga dhacaysa suugaantan cusub iyo muusiqa ay isticmaalaan dhalinyarada
in shaqada hadda ay hayaan fanaaniinta Soomaalida ah ama dadka jilayaasha oo Soomaalida hadda jooga ay hayaan runtii waxaan oran karnaa waa shaqo culus oo ay way isku xilqaameen ayagoo ciduna markaas aysan ku taageerin dawlad gaar oo ku taageerisan aysan jirin in macnaheedu waxa la oran jiray xisbiya gaar ah oo markaas jira madalad gaar oo ay hoos yimaadaan oo ku taageeriyana aysan jirin shaqo adi damayd ee ahayd suugaanta Soomaalidu ay lahayd bay dadkan u dhabar adeegeen ayagoo rafaad badan iyo culays badan kala kulmay inay horta ay dhabarka u ritaan ay qaadaan qaladaadkuna way dhici karaan markaan dhanka kala soo aadno dadka sidii loo soo tiri jiray oo qofkan ila soo tijaabin jiray inuu booskan u qalmay in kale inuu geli karay wixii oo dhan waxa booskaas waa naga maqayaa anaga maanta Soomaali ahaan dadkeenu qaxootiga u badan yihiin dibadii baa loo cararay dadku waa kala tageen waa la kala fogaaday marka taas ayadoo jirto ma oran karno dadkan qaladaadka ka dhaca wax ka badan wax kale wanaagsan ay sameeyaan
ee Saciid waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo heesihii hadda aad sheegaysay hore ee ahaa maartii classic ahaa dhaqankaas oo jireen ka ah Soomaalidu ay ilaahay dadkii qaaday oo dhacay dhinteen oo ku yaalay faa'iisan nooleyn ay dib u nooleeyaan oo ay taariikhdaas hayaan oo xafidayaan iyadoo dawlado iyo nidaam ee tiyaatarada iyo xarumaha dhaqanka aray jiray taa miyaa la oran karin inay tahay horumar ay dhalinyaradu ay ku ilaalinayaan wixii ayagu soo jireen ka ahaa ayagoo weli sii casriyeynaya
yaasiin horta wax hadda la qaaday oo qof uga hore alifay inaa bulshada ugu soo celisay waxmaad ku soo kordhin ana waxaan ka hadlay waxay tahay xataa laxanka ay sa qaadayaan ama erayada ay sameeynaan wax nuxur lama ahan wax oo bulsho maanta dadka waaweyn waa aragtay xataa ma dhigeysan karaan wax meesha maanta ay soo bandhigayaan dhalinyaradaan fanaaniinta sheegataa oran karo waxa loo baahan yahay waxa weeyaan inay hal abuur la yimaadaan in ay raadiyaan abwaanadii maaragtay cajiibka ahaa ee Soomaalida lahaan jirtay maanta maarad qaar ku xataa nool yihiin bay oran karaan wax noo sameeya laakiin waxa ay soo bandhigaan erayada xataa marka fiirisid qafiyada marka fiirisid wax qof weyn dhageysan karo ama qof xataa af Soomaali si fiican u fahmayo uu dhageysan karo anuu kuma arko kale
ugu dambeeyti Sayid Cali wuxuu xalku yahay oo la isugu keeni kara dhalinyaradu in aanay iska soconin ee waxay doonaan aanay sameynin oo ay fankuna ku badbaadi kariya dhaqanka isla markaana bulshadu ay uga faa'iideysan karto
waxaan u maleynayaa in horta taas lagu badbaadin karo koowaad in la helo hay'ado ayagu arrinkaani mas'uuliyadeeda qaata oo markaas si fiican u tijaabiya qofkii kusoo bixi kara inuu noqdo fanaan jila ama nin noqdo inuu noqdo markaas gabya ama gabya samayn kara uu noqdo in la helo hay'ado noocaas oo kale ah oo ay dawladda Soomaaliyana samayso tiyaataradii soo ay dadku ku madadaalayn jireen oo lagu xasixi jiray qaadadkana dib loo soo celiyo waa halka koowaad oo macnaha dadku ay heli karaan fanaaniinta hore waxa inta badan qiimaha u yeeli jiray kaliya heesaha ay qaadaan ama ay dibadda u soo bixiyaan maaha laakiinse waxa jirtay in ay ka qayb qaadan jireen dawladdu ay qaan weyn ka siin jiray in dadkan la tirko ay noqdaan dad qiimo ku leh bulshada dhexdeeda fanaaniinta Soomaaliyeed oo hadda maanta jira intooda badan ma helaan doorka noocaas
ugu dambeyntii halku muxuu yahay Saciid Faarax Khaliif
dhowr talo u jeedin lahaa dhalinyaradan dambe maanta rabta inay fan ama suugaan ama wax ku dar ku biiraan koo waxaan leeyahay dadka aragta inay wax u sheegtaan dhaqan iyo akhlaaq bay leeyihiin waa inay ilaalisaan laba waxaa leenahay fanku ma ahan meel lacag laga sameeyo ma ahan waa wax loo galo hobi iyo ina ilaahay waxaan hibo ku siiyay hadii aad labadaas midna u haynin oo niyad u haynin ha gelin hana isku dhex gelin maxay waxba ka faa'iideyn maayo maalbana aad baa u soo jiidaysa waardiintaadii dadkii ka agdhowaa saddex talada kala u jeedanay waxay tahay marka aragtay inaa bulshada wax u sheegtid waxa u sheegaysa noqdaan erayadaada iyo maskaxdaada ma aha inay daawadaan jirkaaga iyo qaabka u labisan tahay muhiim nooma ahan anaga sa u labisan tahay waxba noo kordhinmayso hadii waxa aad noo sheegaysa aysan macna xambaarsanayn marka waa inaad saddexda talo ku darsataa marka aad rabtid inaad ku fakartid inaad fan ama aad suugaan wax ka sheegtid xilliga la joogo
iyo adeegyadu maasantii kuwaas waxay ahaayeen Sayid Cali Maxamed Cali oo daneeya arrimaha suugaanta casriga ah ee dhalinyarada Soomaalida iyo Saciid Faarax Khaliif oo isaguna suugaantii hore iyo dhaqankii halabuurka isaguna ku xeel dheer labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi oo degan intaa ay joogteen tan marka labada ku kulmi doona hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
yaasin ciise wardheere ayaa dhageysanayseen iyo dooda gaaban markan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan booqasho ku joogay dalka Japan. Booqashadaas oo talaadada maanta ku eg ayaa Trump ula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. Labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo la xidha ganacsiga, ammaanka gobolka, iyo weliba dhismaha ciidan u yeesho dalka Japan. Haddii aynu ka hormarno dhinaca ganacsiga, madaxweyne Trump ayaa kala hadlay ra-iisul wasaaraha Japan sidii laysugu dheelitiri lahaa isweydaarsiga ganacsi, kaasoo Maraykanku u arko inuu ku dulman yahay, sida uu sharxaya Cabdifataax Maxamed Muuse oo cilmiga dhaqaalaha bartay kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Aad baa umaadsantay Alexander. Dhinaca dhaqaalaha markaan ka horumarno, waxaan dhihi karnaa labada wadan, maadaama labada wadan oo maanta xagga dhaqaalaha ay quwado waaweyn yihiin, Maraykankuna uu yahay quwadda kuwaada xagga dhaqaalaha, Jabaankuna uu maaragtay tan saddexaad yahay, ay doonayaan labada dhinacba inay ka wada hadlaan maaragtay ganacsiga labada dal ka dhexeeya. Wabarihii u dambeysay waxay cadayd in maaragtay Shiinaha iyo Maraykanka ay maaragtay sorgof dhinaca dhaqaalaha ama ganacsiga u ka dhexeeyey. Donald Trump waxaa moodaa inuu Jabaanka doonayo inuu wada hadal dhinaca ganacsiga la furo, laakiin aanu doonayn in xanaftii iyo xurguftii dhinaca Shiinaha ka dhexayso uu u isticmaalo Jabaanka, maadaama ay aad isku dhow yihiin, xulafan yihiin. Marka Donald Trump wuxuu ka doonayaa Jabaanka in maaragtay sida isagu uu sheegayba, maadaama labada wadan uu ganacsi ka dhexeeyo, waxaan maaragtay imbalansiga uu ku sheegay ama deficitka Maraykanka ku jiro labada maaragtay wadan dhaqaalaha ka dhexeeya, maadaama Jabaanku uu faa'iido badan ku qabo oo lacago badan uu dheer yahay labada ganacsi ee labada dal ka dhexeeya Jabaanku, in Jabaanku arrintaa maaragtay uu ka fiirsado Maraykankana uu maaragtay uula dhaqmo maaragtay qaab isu dheeli tiran oo labada dalba ay ganacsiga ka faa'iidayaan.
Cabdifataax Maxamed Muuse ayaa intaasi ku daray in dalka Jabaan oo ay xurguf dhinaca xuduudda badda ay ka dhexayso isaga iyo Shiinaha uu Maraykanka ka doonayo inuu Shiinaha culay saaro. Waxaa intaas dheer in dalka Jabaan oo ilaa dagaalkii labaad ka caganaa hubka military uu hadda doonayo inuu ciidan samaysto.
Dhammaantii waxay taasi ka mid tahay qodobada ay u muuqato iminka in Shiinaha iyo in Jabaanka iyo Maraykanku ay ka wada hadlayaan. Jabaanku wuxuu ahaa ilaa intii laga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka dhinaca pacifismka ama wadamada maaragtay dhinaca wadda military ka caagan baatu ahaa, laakiin hadda maadaama Jabaanka iyo Maraykanku ay labada loo isku dhow yihiin, waddanka North Korea oo isaguna quwad gobolka ahna ay deris yihiin, inta badanna loo arko maaragtay inuu ku yahay threat ama maaragtay khatar uu dhinaca amaanka uu Jabaanka ku yahay. Waxaa moodaa Jabaanku inuu sidiisii hore militariga ka bedelayo. Baryihii u dambeysay waxa uu kordhiyay Jabaanku budgetka maaragtay ciidanka militariga uu ku expandgareynayo. Sidoo kale waxaa moodaa inuu maaragtay shirkadaha waaweyn ee hubka iyo misailiska dhinaca difaaca sameeya ee Maraykanka inuu maaragtay gacansaar fiican hadda la yeelanayo. Marka waxaa moodaa Maraykanku in uu Jabaanku hadda aqbalay in maaragtay Jabaan awood militari leh oo maaragtay xulafo siyaasadeedna la'a Maraykanka inuu maaragtay gobolka kasoo baxo, oo aanu doonayn in sidii hore ee maaragtay densanayd ee bilaa militariga ahayd uu maaragtay Jabaanku ahaado, maadaama Maraykanka dan weyne ay ugu jirto marka loo eego pressureka dhinaca Shiinaha ka imaanaya iyo North Korea oo run ahaantii iyaduna aada ugu tiirsan Shiinaha. Marka waxaa kaloo moodaa arrintaasi inay muujinayso in dhinaca South Koreada oo iyadu qudheedu maaragtay xurguf weyne ay ka dhexaysay dhinaca waqooyiga Korea ay hadda u muuqato inaanay doonayn in qalalaaso siyaasadeed uu gobolka ka abuurmo, sidaas daraaddeed inaanay suurtagal ahayn in madaxweyne Moon oo maaragtay dhinacan South Korea aanu hadda samayn karin maaragtay pressure ama cadaadis uu saaro dhinaca waqooyiga, maadaama ay ka baqayaan in maaragtay xaaladda gobolku maaragtay ay intii hore kasii kacdo. Sidaas daraaddeed waxaa moodaa haddaba labada wadan ee Jabaanka iyo maaragtay Maraykanka oo dhinaca militariga iska kaashada inay cadaadis weyn saarayso Shiinaha iyo waqooyiga Korea, maadaama hadda Donald Trump uu arko South Korea inaanay maaragtay arrintaas awood weyn saarayn, Shiinuhuna uu u baahan yahay cadaadis xoog leh oo lagu tusayo isaga iyo xuulufadiisa gobolka maaragtay inay kala kulmayaan cadaadis dheeraada dhinaca Jabaanka iyo Maraykanka ornaatii ay isbahaysi sulafo oo dhinaca militariga ay dhexmarto.
Isla dhinaca difaaca, labada mas-uul waxay soo qaadeen arrinta Kuuriyada Waqooyi, iyadoo Jabaan iyo qaar ka mid a xubnaha xukuumadda madaxweyne Trump ay u arkaan in Kuuriyada Waqooyi ay xadgudbayso. Ra-iisul wasaare Shinzo Abega martida loo yahay iyo la taliyaha madaxweynaha Maraykanka dhinaca amniga qaranka John Bolton ayaa labaduba arkay in Kuuriyada Waqooyi ay jebisay qaraar golaha ammaanka kaasoo la xidhiidha dhinaca hubka. Waa tan aragtida ra-iisul wasaare Shinzo Abe.
Soo shite
North Korea's May 9th short-range ballistic missile launch violates the UN resolutions, and it is extremely regrettable, as I repeatedly said so.
Gantaalkii ballistiga ahaa ee Kuuriyada Waqooyi ay hawada u gantay 9kii bishan May waxa uu jibinayaa qaraarka qaramada midoobay, waana waxa loo qoomeeyo sida aan marar horeba ku celceliyay. Sidaas oo ay tahay, waxaan jeclahay inaan caddeeyo qadarinta aan u hayo hanaanka madaxweyne Trump iyo hoggaamiye Kim ay wax u wadaan.
Hase yeeshee, madaxweynaha Mareykanka Trump ayaan isagu la aragtay ahayn ra'iisul wasaare Abe iyo la taliyihiisa John Bolton.
I view it differently. I view it as a man. Perhaps he wants to get attention, and perhaps not. Who knows? It doesn't matter. All I know is that there have been...
Anigu si ka duwan baan u arkaa. Waxaan u arkaa nin malaha doonaya in xaggiisa la soo yaro eego. Waxaan ogahay waa in tijaabo nukleer aan la samayn. Ma jiraan wax gantaalo balastig ah oo la ganay. Ma jiraan kuwa ridida saraa oo la ganay. Waxayna ila tahay in maalin un aan heshiis gaari doono.
Sidaynu soo xusnay, Trump waxa uu jabaan u tagay arrimaha ganacsiga iyo isku dheelitirkiisa, iyadoo aan ognahay in xilliyadii dambe uu badeecado badan oo Shiinaha laga soo dhoofiyo tacriifad badan saaray, arrintaas oo Shiinuhuna uu ka argoostay. Sida dadka siyaasadda dhaqaalaha falanqeeya ay sheegayaan, waxaa jira ganacsiyo uu Mareykanku leeyahay oo ku khasaaray iyo kuwa iyagu ku faa'iiday tacriifadahaasi la soo rogay. Haddaba waa kuwe ganacsiyada khasaaray. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
In sidaan ognahay in madaxweynaha Trump waxa uu aad ugu doodayaa in ay soo kordhin doonto dhinaca ganacsiga, ayna kor u qaadi doonto shaqooyinka dalka Mareykanka, canshuurahan uu kusoo rogay ganacsiga, khaasatan alaabta ka timaada dalka Shiinaha. Laakiin haddaad fiirso Shiinaha laftoodu, islamarkiiba waxay arrintaa iyaguna ugu jawaabeen in ay kusoo rogaan canshuuro, khaasatan ganacsiga Mareykanka ee ku salaysan beeraleyda wax soo saara sida qamadiga ama galleyda iyo waxyaabaha lamid a, taasoo Mareykanku lacag aada u fara badan ay kasoo geli jirtay beeraleyda, keentayna beeraleydaasi in ay dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ay kasoo gaadheen. Waxaa kaloo iyaduna mudan in la xuso 15 billion lacag ka badan oo Mareykanku sanadkii hore ku dhawaaqay iyo hadda uu mid cusub ku dhawaaqay inaanay midina daboolaynin khasaaraha soo gaadhay beeraleyda Mareykanka.
Dhinaca kale, waxaa iyaguna jira ganacsiyo ka faa'iiday tallaabadan madaxweyne Trump.
Lacagahan dheeraadka ee macnaha ganacsiga uu kusoo saaray, waxa ay iyadu si toosa macnaha ay faa'iido ugu tahay warshadaha soo saara wax sida kuwa biraha soo saara iyo waxyaabaha lamid a. Kuwaasi waxay ahaayeen markii hore warshado loo wareejiyay dalka Shiinaha, oo haddaad fiiriso 10 sano u dambeeyey waxaa socday in wax soo saarka dhinaca warshadaha noocaasi uu kusii yaraanayay dalka Mareykanka. Laakiin maadaama hadda ay badatay canshuurtii dadka ka keenaya alaabooyinkaas ama badeecadahaas dalka Shiinahan dhihi lahaa, waxaa kor usoo kacay dadka wax soo saarka, khaasatan stiilka ama biraha dadka ku sameeya Mareykanka dhexdiisa.
Waan gartay, dadka Mareykanku siday u arkaan marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha?
Runtii aada iyo aada bay hay-ado badan isugu degan inay arrimahan soo ururiyaan. Sida aada la socoto, Mareykanku wuxuu aada siyaasadiisa ugu sii kala fogaanaysaa, oo koox gaarina ay aada u taageersantahay madaxweynaha, kuwana ay kasoo horjeedaan. Kuwa madaxweynaha kasoo horjeeda waxay ku doodayaan canshuurtii uu madaxweynuhu dhimay ee uu ka dhimay dadka Mareykanka oo ahayd inay dadku ka faa'iidaan, wuxuu saaray ganacsiga Shiinaha oo dib bay haddana canshuurtii dib ugu soo noqotay oo dadkii waxba may faa'iideen. Halka dadka madaxweynaha taageersana ay ku doodayaan ganacsigii iyo shaqooyinkii baa dib u soo noqday oo howlaha uu madaxweynuhu wada ee uu kusoo kordhinayo wax soo saarka dalka Mareykanka, faa'iido badan buu usoo kordhiyey guud ahaan dadka Mareykanka oo dhan. Marka aad baa loogu kala qaybsan yahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykankoon maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho ku tagay dalka Japan, ra'iisul wasaaraha dalkaasna kala soo hadlay arrimo ay ku jiraan ganacsiga iyo amniga. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandeer ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa mar kan aan ka codsado saare cabdi axmed inay noo dulmarto qodob ka mid a qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
mahadsaned jamaal. madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Japan ayaa wada hadalkooda sii xoojinaya si xiriirka military ee labada dal loo adkeeyo. Arintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda military ee Shiinaha. Qodobka ay labada wadan hoggaamiyashooda sida weyn isula gorfeenayaan ayaa la sheegay inuu yahay in madaxweyne Trump uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo dalkaasi Japan uu kaga dhaadhicinayo awoodaha military ee labadan wadan si markaasi Shiinaha midiisa sii kordhayso looga hortago. Baarlamaanka Israa'iilna waxa ay codka kalsoonida ah isu qaadayaan iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. Talaabadaasi ayaa waxa ay noqonaysaa tii koobaad oo ka mid ah saddex talaabo oo looga baahan yahay in baarlamaankaasi uu sameeyo si loo kala diro baarlamaanka sharciyan.
Aad baad mahadsantahay Zara Cabdi Axmed. Markan dhinacii qasiidooyinka ayaan mar kale jalecaynaa.
Qasi Nabi Amane aad ku umacaan ayaan idaacadeenii fiidnimo ku soo gabagabeynaynaa Jamaal Axmed Cismaani anigoo ah Sahra Cabdi Axmed waxaan idin leenaa inteenu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.